Futbolo lažybos. Olibet.
Labą rytą, 15 min žiūrovai, kaip ir kiekvieną šeštadienio rytą su jumis sveikinasi laida Vieni vartai kartu su Tautvydu Vencevičiumi
ir Ervinu Kvitkausku ir šiandien pakalbėsime apie aktualijas tiek Lietuvos, tiek ir pasaulio ir aišku pradėsime nuo mūsų šalies, kas mums artimiausia, taigi perėjimų langas žiemos, neskamba Lietuvos futbolininkai tuose garsuose perėjimuose tarp Ispanijos, Italijos ar kitų šalių grandų klubų, bet matome turim gražaus jaunimo, kuris pasirašo kontraktus su garsiais klubais ir vienas iš tokių perėjimų tai Vilius Armalas, kuris pasirašė 4,5 metų kontraktą su gal garsiausiu, netgi sakyčiau, Portugalijos klubu.
Na taip, Porto, Benfica, sakyčiau, to lygiai galima
turbūt pasakyti. Kiekvieno to klubo fanai pasakytų, kad jų klubas
taip, aišku, Benfica, jeigu pažiūrėtumėm turbūt į praeitį, taip senoviai, toj žiloj, tai pasakykim, tai daugiau titulų buvo iškovojusi, Porto galbūt pasivijo naujesniais laikais, na, bet čia esmės nekeičia. Na, galima sakyti, kad net ir Edgaro Jankausko pėdomis kažkiek žengia Armalas.
Na, Edgaras Jankauskas
ne toks jaunas
į Benfica atėjo po to į Porto jau subrendęs.
Taip, bet tikrai vaikinukas tekė ir įstebėti ir lygoje, ir pirmoje lygoje. Tekė net kažkada žaisti su prelegentais žaidėm taurėje. Kažkada teko net ir pažaisti prieš šį berniuką. Dar jis jaunas tiesa buvo kokių 16 metų, bet jau tikrai nuo mažo, nuo jauno amžiaus jau pradėjo žaisti vyrų futbolį ir manau, kad tas jam ir padėjo taip pakankamai greitai eiti į priekį, nes tikrai progresavo gana greitai. Atsimenu, kai pirmosius žingsnius žengė, na, toks nedrasus atrodė, nors matėsi, kad, na, su kamuoliu gali žaisti ir toks lyg ir turi kažką, kaip mes sakom, futbole, bet tikrai palaipsniui tokiai žingsneliai sėjo ir manau, kad, na, malonus tikrai Lietuvai turėtų būti šis perėjimas.
Ir... Na, tikrai ne kasdieną nuskamba tokie klubai prie Lietuvos futbolininkų pavardžių. Aišku, tai dar yra akademija, tai yra 19-mečių su 19-mečių komandais treniruojasi. Jis buvo peržiūrėjo vadinamoje ir ten gan gerai užsirekomendavo, buvo ir kituose klubuose, ir kituose šalyse. Ir Benfica pasiūlė tokį ilgalaikį kontraktą, bet tas...
4,5 metų, taip.
Tas yra toks džiuginantis dalykas, nes iš tikrųjų, taip, sutikime su tuo, kad mum Lietuvoje tai skambėjo labai garsiai,
taip.
Bet Benfica, man tuo pačiu metu per šią žiemą pasirašė
10, gal,
dar kontraktų tikrai su perspektyvaus jaunimo ir kiek jų išauks, nieks nežino. Tikėsimės, kad lietuvis pateks tarp tų, kurie galbūt ir debiutuos pagrindinėje Benficos komandoje. Bet 4,5 metų tai tikrai nesiryštų tokio ilgą laiko kontrakto rašyti su 18-mečiu, ne su 16-mečiu, ne su 14-mečiu. Jau jam bus pakankamai tiek metų, kad Benfica galėtų spręsti ir matyti, ar jisai tinkamas pirmai komandai pagrindiniai ar ne.
Tai galų galės turbūt skolins, gal kažkam vėl, mes
manau,
matome daug tų scenarijų,
kai manau,
kokie pusę metų pasižiūri, kaip tu atrodo, aišku, dar pirmai komandai turbūt ne, į dublerius galbūt vėl pusę sezono, jeigu matys, kad tu augi kažkuria iš tų apatinių portugalių galios komandų paskolinti, kad ir net kokie pirmoje lygoje su vyrais pasigrumti pusę sezono, tai na, niekada nėra bloga ta praktika.
Nes būtent tas perėjimas ir labiausia priklauso iš jaunimo į vyrų futbolą.
Taip.
Ir matome, turim labai blogų praktikų, kad vis dėlto lietuviai labai sunkiai pereina į vyrų suaugusių futbolą.
Labai sunkiai. Jaunimas... Kas dar džiugina mane iš Armalo pusės, kad jisai jau yra ragavęs vyrų futbolą, nes jeigu mes pažiūrėtume kitus pavyzdžius, apie ką mes galbūt šiek tiek vėliau pakalbėsime, Gratas Sirgedas buvo išvažiavęs, kiti futbolininkai, dažniausiai, na, tas pats Utkus dabar yra Monako, jie neturėjo to tokio A lygos, bent jau, tarkim, netgi praktikos.
O tai čia labai jau, svarbu.
Taip, o čia jau yra žmogus, kuris žaidęs, treniravęsis jau net ne vieną sezoną su vyrais ir jam turėtų šiek tiek būti lengviau, aš manau, adaptuotis tame futbole.
Nes kai tave įmeta iš jaunimo į vyrų, suaugusių, jeigu tas per staigį būna
ir dar į aukštesnį lygį, tai tu į kosmosą kažkokį patenki.
Kiti, jėga kita, tave būdos aikštelė visi apstumdo, kraštai aikštės tave visi aplenkia, galvą iššoki, tu atsidūri.
O ten nemokamas vakarienis nieks nepaduos, nes ten kiekvienas už savo vietą kovoja ir supranta, kad tas jaunas, kuris šiandien atėjo dar tik tai toks neapsiplunksnavęs, rytoj gali jau tave išmesti iš tos komandos.
Ir bet vis dėlto vis tiek dviejopi jausmai, kai lietuvis išvažiuoja į tokį klubą, paminėkime, kad išvažiavo Rustinas Marazas į Plocko Vislą pasirašė kontraktą ir iš Trakų iškeliavo į Lenkiją.
Bet irgi žmogus jau apšaudytas A lygoje praėjusią sezoną,
jau
daugybė įvarčių.
Bet supraskim vieną dalyką, konkurencija ten didelė. Ir tokia didelė, ypač tokia.
Donatą Kazlauską atsiminkim.
Taip pat išvažiavo 20 metų. Geriausias jaunas futbolininkas buvo Lietuvoje, pasirašė su Lenkais ir vos nebaigė karjeros.
Taip, ir Danskėje nepasisekė.
Ir kiek reikėjo laiko, kad po to atsigautų ir grįžtų į tas vėžės ir rodytų tokį futbolą, kokį jis gali.
Tik šiemet iš esmės Trakose atsigavo.
Taip, realiai taip. Atlantė šiek tiek jau pradėjo kilimas tas ir Trakose tikrai vienas buvo iš lyderių ir vienas geriausių A lygos futbolininkų. Bet pažiūrėkim, kiek užtruko. Tai vėlgi dabar konkurencija didžiulė. Pažiūrėkim, prisiminkim, Aurimas Vilkaitis buvo Romos Lacijoje irgi ilgalaikis kontraktas, jau netgi sėdėdavo ant suolo, nes Serie A turi sėdėti ant suolo tarp atsarginių ir nemaža dalis ir jaunimo.
Traumas sutraukdė Gratas ir Gedui, irgi traumas.
Irgi traumas.
Bet čia vėl perėjimas į vyrų futbolą. Simonas
Stankevičius Leicester City. Kiek metų buvo, atrodo, Anglijos čempionai.
Ir Žalgirį grįžęs.
Žalgirį grįžo ir gaudavo šansą ir sužlugdo. Čia vėlgi konkurencija didžiulė, jeigu tau duos susikabint, ir tau pavyks, viskas labai gerai. Tave Benfikoje pamatys visa Europa tikrai ir tu kažkur surasi savo vietą. Bet jeigu tu kažkur suklupsi. Dabar ar daug kas žino iš futbolo mėgėjų tokį Egidijus Mavis buvo?
Taip.
Futbolininkas, kuris pasirašė kontraktą su Sankt Peterburgo Zenitu ir atrodė, kad nu, tai šuolis didžiulis. Taip, tuometinis treneris Petržela juo pasitikėjo, davė dvi rungtynės sužaist, nepavyko, padarė klaidų, sėdo ant suolo, po to nepatekdavo.
Po to irgi buvo trauma, buvo kelio trauma.
Ir grįžo ir Vilniaus Vėtroje žaidė jau bankrutavusiame klube ir viskas. Ir dingo tas žaidėjas, kuris atrodė, kai tu Zenite žaidi, tai tu tikrai žaisi už Lietuvos rinktinę, tu būsi vienas iš lyderių. Ir jei tu netlaikai tos konkurencijos, galbūt geriau tada A lygoje ilgiau pažaisti.
Taip.
Nes pavyzdys Lenkai, kaimyninė šalis, irgi anksčiau Lenkai, tik kažkur žaisdavo ir jaunimą atiduodavo, visur mėtydavo ir tas jaunimas nepasiekdavo gerų rezultatų. Dabar matom po Europos čempionato, kuris vyko Lenkijoje ir Ukrainoje, aišku, Lenkų pasistatė gerus stadionus, turi infrastruktūrą, geri pinigai, sirgaliai neša pinigus už bilietus,
televizijos transliacijos.
Ir jie pradėjo nebeleisti futbolininkų nesusiformavusių, pradėjo nebeleisti į užsienio klubus. Ką dabar matom? Lenkų beveik 20 žaidžia vien Italijos Serie A čempionate, o kiek jų Ispanijoje, kiek Vokietijos Bundeslygoje.
Bet čia ir yra tas dalykas, kad kai tu sustiprini savo čempionatą, kai tas čempionatas tampa patrauklus, kai yra jame kažkokie finansai, kai yra žiūrovai, kai yra konkurencija, kai tu matai, kad tu gali tame čempionate kopti tais karjeros laiptais ir augti kaip žaidėjas, tai tu gali likti vietiniame čempionate.
Taip, kai gali 2-3 sezonus, kai būtent perimasi.
Kai tu esi jaunas
geriau.
Lietuvoje, tarkim, tas pats Karlis Uziela išvažiavo dabar į Italiją, tas pats Lasickas irgi žaidžia
Lenkijoje.
Na, atrodo, kai atsiranda tik tas šansas išvažiuoti, lietuviai dažnai jo griebėsi, nes, na, sutikim, dabar A lyga nėra labai patrauklus produktas ir jeigu tu esi tikrai jaunas, geras talentas, iš tų A lygos marškinėlių išaukti gan greitai nėra labai sunku, tikrai. Ir yra tų pavyzdžių, kai mes matome, galbūt ne visi žaidėjai, ne visose komandose gauna tos šansus, bet tie žaidėjai, kurie gauna, tikrai jie išpildo. Atsiminkime ir tą patį Eligijų Jankauską, taip. Atrodo, Utenėje pusę sezono, po to gera kita dalis Sūduvoje ir vėl jau žaidėjas tikrai jau patrauklus. Taip, išvažiavo, vėl grįžo, na, nepasisekė, bet išbandė Žilina irgi. Na, tikrai stipri komanda ir ten užsibūti nėra taip paprasta.
Taip, na, vienaprasmiškai tikrai labai sunku nuspręsti, nes minėjau Lenkijos pavyzdį, ten išlaiko tos futbolininkas, bet, pavyzdžiui, Islandijos pavyzdys. Tai jie
iš karto
nėra profesionalių klubų, kur galėtum aukti ir tobulėti sparčiai taip, kaip tu galėtum. Jie siunčia ten apie 150 jaunuolių, dabar vien Didžiojo Britanijoje yra jų klubų akademijose išsiųsta. Tai irgi duoda rezultatus, nes jie po to sugrįžta su tokia patirtim, kokia turim. Aišku, mes vėlgi skaudžių pavyzdžių turim. Toj pačioj Romoj, vienas garsiausių Italijos klubų ir netgi Europos klubų, Švetkauskas vartininkas kiek metų.
Ir jau buvo vienas tarp trijų vartininkų, nebuvo jaunimo komandos, o jau buvo pirmoji komanda.
Vartininkais ir nesusiklostė karjerą, grįžo į Lietuvą, na, tai Trakose.
Ačiū Dievui, kad šis sezonas buvo tikrai geras.
Sezonas ir vienas geriausio lygos vartininkų, išsilaukė ir kvietimo į Lietuvos rinktinę, tai tokie atsigavimai džiugina, bet matom, kad yra, kurie žaidėjai ir baigė karjeras, tai tikrai.
Pasakyti sunku, iš tikrųjų, tokia išvada dabar va, apie mūsų tą temą padaryti yra labai sunku, nes tikrai vieniems galbūt pasiseka, kitiems mažiau, užsienio pavyzdžiai irgi kartais būna, kad savame klube daugiau pasiekė, išvažiavę kartais galbūt kitą aplinką šiek tiek pajutė, kartais matome ir krepšinėje, atrodo, būna ten ar Lietuvos ryte, ar kažkiem kitam klube išvažiuoja į užsienį ir iššauna žaidėjas, galbūt kažkas nukrenta nuo tų pečių, galbūt nėra tų savų sienų, nėra tų savų galbūt žmonių, kurie, na, kalba kažkaip negražiai po kiekvienų rungtynių apkalba, galbūt kartais ir lengviau. Vieniems reikia taip, vieniems taip, čia turbūt vėl labai individualu.
Bet yra ir sunkumų, pavyzdžiui, tu išvažiuoji dabar 18 metų, tu kalbos nemoki.
Na, bet tai užgrūdina charakterį galbūt iš dalies.
Kai kuriems taip, kai kurie dar jaunesni išvažiuoja, aš prisiminsiu ir savo patirtį. 15 metų būdamas atvažiavau į Lietuvos olimpinį sporto centrą, kur tavo tėvų nėra šalia, treneris rėkė, auklėtoja rėkė, visi rėkė aplinkui, nežinai ką daryti. Išgyvena stipriausi, na tai iš tikrųjų, nu...
Na, futbole tikrai išgyvena stipriausi.
Tikrai išgyventi, nes nemažai yra 18 mečių, dabar 18, o 19 Lietuvos rinktinės tikrai turi nemažai legionierių, kurie žaidžia užsienio klubuose. Tai... Tikėkimės, kad jie užaugs ir girgins Lietuvos ne tik U18, 19, 21, bet ir nacionalinės rinktinės.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi nuo Lietuvos futbolo toli nepabėkime, savas kiemas ir čia lyga, pirma lyga, na, tikrai yra nemažai naujienų ir tokia, na, liūdniausia turbūt naujiena, bet kuri tikrai nenustebino, manęs bent jau...
Jau nesunku naujieną vadint, bet...
Jau čia įsisenėjęs toks vežys, sakykime, ir jau ne pirmos stadijos Klaipėdos Atlantas, na, pernai vos užbaigė, sakykime, taip čempionatą ir po amžinatilsį Konstantino Sarsanijos to ateimo, po gero to Atlanto buvimo, po jo išėjimo, na, Atlantas atrodo grimsta tikrai į duobę ir dabar atrodo ta duobė dar gali pagilinti ir, na, ne tik jau investuotojai, bet ir miestas, savivaldybė.
Na, aš perfrazuosiu tave, kad ko gero ne pagilinti tą duobę, o jau ją užkasti.
Gali būti ir
su viskuo, su visu kastu, nes aš jau nematau
prošlaičių,
kad Klaipėdos Atlantas išgyventų ir teko nemažai bendrauti šio klausimu ir su Klaipėdos apskrities futbolo federacijos prezidentu Rimantu Žvingilu ir jisai pasakė, kad, na, sako, šiai dienai, sako, aš nematau galimybių, kad Atlantas būtų išgelbėtas. Iš tikrųjų buvo daroma daug, buvo stengiamas išgelbėti, vis dėlto tai vienas garsiausių šalies klubų, dar sovietmečių žaidė antroje Sovietų Sąjungos lygoje ir tikrai garsus klubas, kuris...
Ir dabar, jeigu žiūrėtume iš dabartinių lygos klubų, tai tik tai trys klubai yra laimėję čempionatą kažkada, tai yra Atlantas, Žalgiris ir jau dabar Sūduva du kartus, bet šiaip, na, istorinis klubas.
Na, iš tikrųjų, tai istorinis klubas, kur vienas garsiausių pasikartojo ir labai gaila, kad atsiranda tokių žmonių, kurie laiko tą klubą, paėmė, su nieko nekalba, niekam neatsako ir taip toliau. Girdėjom, na, kiek metų apie investuotojus kalbama, kaip prieinama prie konkrečių dalykų, konkrečių darbų, kai reikia perleisti tą klubą, atiduot, parduot ir taip toliau. Viskas sustoja ir tie investuotojai kažkur dingsta. Matėm ir stadionus braižė ir ko tik nedarė. Ir, na, iš tikrųjų, kažkas baisaus. Tiek metų atrodo pažįsti ir tą patį Lekevičių ir, žinai, visą aplinką ir tur. Aš niekaip nesuvokiu, kodėl yra būtent taip žlugdomas tas klubas, kodėl jis neperleidžiamas ir savivaldybė. Ir tikrai matosi, kad dėmesys yra tiek iš rėmėjų, tiek iš Klaipėdos krašto, tiek iš savivaldybės. Yra suinteresuotumas, kad išgelbėtų tą klubą, kad būtų visuom pinigai ir jisai išgelbėtas. Dabar netitinka Klaipėdos savivaldybė nusprendė neskirti jam finansavimą šitam klubui, nes netitinka ten absoliučiai jokių kriterijų. Ir matyt, dar nepateiktos ataskaitos ir už praėjusius metus, to negaliu garantuoti, bet taip kalbama, kad...
Na, rašoma, kad ir su VMI, su Sodra, tai visos tos problemos.
Ir neoficialiais duomenim jau skolos Klaipėdos Atlanto pasiekė 500 000 eurų. Tai kas dabar gali ateiti ir paimti klubą Lietuvos
futbolui, tai yra milžiniški pinigai visiškai.
Ir dar 500 000 skolų. Ir vis tiek, kiek mano žiniomis yra, buvo investuotojai, kurie vis dėlto norėjo perimti Atlanto valdymą, jį išgelbėti, kalbėti su tais kreditoriais, kad būtų atlyginta visos skolos susikaupusios. Ir Lekevičius dingo, išvažiavo atostogauti, telefono nekelė, įgaliojo vieną žmogų, įgaliojo kitą, kalbama, parašus reikia dėti, ateina konkretūs veiksmai ir viskas dingsta, viskas sustoja.
Ne, liaudiškai tai yra bardakas.
Visiškas bardakas. Ir man ko labiausia gaila, visą laiką mes kalbam, kad tas futbolas, kada jisai atsigaus, kad du aspektai. Kai po tokių dalykų, kai taip yra elgimasi su potencialiais investuotojais, kas norės remti Lietuvos futbolą? Kas? Niekas. Nulis. Vėl liksim prie suskėdusios geldos.
Galų gale Klaipėda, antras dalykas turbūt tas, kad Klaipėda yra, na, tikrai didelė žmonių, kurie žaidžia futbolo bazę, vaikų, daug gerų trenerių, daug labai.
Ir tai vat aš tą norėjau paminėti, ne tik Klaipėda turi manim, visą kraštą.
Visas tas kraštas,
žiūrėkim, taip. Kiek užaugino Klaipėdos kraštas futbolininkų, tiek Kretinga, tiek Gargždai, taip. Tiek ta pati Klaipėda. Na, iš tikrųjų, futbolas ten populiarus. Ir populiarumo ten tikrai nenusileidžia krepšiniui, nes dėl gimetės tradicijos Neptūnas dabar pastaruoju metu populiaresnis, aišku, tapo dėl pasiektų rezultatų ir dėl Atlanto nesąmonių.
Na, greičiausiai taip.
Dabar pažiūrėkime, iš Kretingos vaikas, ką jisai galvoja, ne? Pirmiausia, jam patekti į Atlantą. Iš Atlanto galbūt Žalgiris su Dava, kurie flagmanai Lietuvos futbolo. Toliau išvažiuoti į užsienį. Jis turi kažkokį tikslą. Dabar aš žaidžiu Kretingoje, na, jei manęs nepastebės Lietuvos lygos klubai, kur man? Viskas, 18-19 metų baigė karjerą.
Galų gale didžiulis klausimas, ar toks Atlantas, koks jis buvo, na, tarkim, kaip pernai, ar jis vilioja, kai tu girdėjai pastoviai, kad, na, jokingus tokius jau kaip anekdotus tampačius, kad treneris nežino pavardžių žaidėjų, kad važiuoja į rungtynes neaišku kaip ir turėdami ten 11 ar 12 žaidėjų. Na, tai tikrai nėra tavo svajonė, tada būnant vaiku, net turbūt, kuris vis tiek viską turbūt piešia šiek tiek jau rožinėsnėmis spalvomis, negu mes, tarkim, kurie daugiau žino. Bet vis tiek tai negali būti tavo svajonė. Na, o Atlanto, tai toksai buvimas ten
įprasmintų. Vardą jį pamiršo, dar iškestum tą, kai pusę metų atlyginimų nemoka, kur tie atlyginimai yra minimalūs, ten išgyvent reikia, tai kaip tau, kažkur reikia būstą nuomotis, kažką valgyti, kažką galų gerą vandens nusipirkti atsigerti. Na, iš tikrųjų, košmaras ir kitas klausimas, kas pakeis Atlantą, jeigu jo neliks?
Na, sunku šį atsakymą į šį klausimą pasakyti, nes Jonavos klausimas taip pat dar yra toksai atviras, Utenis ar Gargždų banga į lygą irgi nesiveržia tokie klubai.
Utenis, matom, kad garsiai kalba,
taip,
kalba,
kad jau net ir antroji lygoje bus greičiausiai apskritai, taip. Na, nežinau, greičiausiai, kad jeigu tokia situacija kaip dabar bus, tai reikės turbūt čempionatą žaisti, na, nežinau, su 6 ar 7 klubais.
Na, iš tikrųjų, Jonavos situacija labai neaiški, nes kol kas nieko nekalba, buvo kreipimasis buvusių Jonavos klubo kuriejų, dar kaip Lietuva buvo, į kuriejų ir pačių buvusių akcininkų kreipimasis, kas čia dabar vyksta, kodėl tokia situacija ir kodėl savivaldybė nenutraukia kontrakto su naujais investuotojais, tie nauji investuotojai jau trečią sezoną turės, tai Zigmas Petrauskas jiems vadovauja. Na, ir buvo toks lakoniškas atsakymas, kad viskas bus gerai. Kaip tas bus gerai, neaišku. Dar vienas pretendentas Alytaus Dainava ir futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius lankėsi Alytuje ir susitiko su Dzūkijos sostinės meru, bet vėlgi pažadų jokių konkrečių nėra. Žaisti lygoje reikia minimalaus biudžeto 300 000 eurų. Dabar jie prašo savivaldybės apie 180 000, tai reikia beveik apie 100 000 padidinti biudžetą. Grigaravičius, kurio kadencija jau baigėsi, pažadėjo, kad taip taryba svarstys. Na, žinom, dabar politikam tikrai netas galvoja, ne
tikrai
jis galvoja, jam reikia
rinkimai galvoja.
Grigaravičius pats jau pareiškė, kad jisai nedalyvaus mero rinkimuose, tai jam kaip ir suinteresuotumo asmeninio tokio kaip ir nėra. Ir nors Alytuje futbolas mėgiamas, mylimas ir tikrai, žiūrovų taip. Daug ir futbolininkų daug, stadionas taip pat vienas geriausių Lietuvoje. Na, aš matau vieną didelę kliūtį, tai yra finansai, kurių Dainava tikrai nesurinks. Ir ar nebus taip, kad bus 7 komandos ir neaišku, ką daryti.
Na, bet geriau jau 6 ar 7, bet tvirtos, negu pritempinėti tą Atlantą ir po to galvoti, jisai išgyvens ar ne, kaip atvažiuos į rungtynės ar ne, nes čia, na, tada...
Na, matėm praėjusį sezoną, tai atkelti, nukelti rungtynės,
tai vėl kažkas. Ir tai žemina tą viso čempionato lygį ir vėl rėmėjų nėra patrauklu ateiti, kai tu matai, kad klubai neaiškus kažkokie žaidžia, neaišku, kas ten žaidžia, keičiasi žaidėjai kaip kojinės ir taip toliau, na tikrai. Šviesulys turbūt tik tai vienas, kol kas Lietuvos futbole, jeigu kalbant apie klubinį, na, yra tų šviesulių, aišku, daugiau, bet naujas toksai šviesulys yra naujas klubas, įkurtas FK Vilnius, jisai vadinsis, ne FC Vilnius, kuris buvo praeityje, taip pat gana garsus klubas, pasiekęs visai neblogų rezultatų.
Taip, nepainiokit, nors taip. Buvęs sporto direktorius ir treneris,
Ivanas
čia sporto direktorius,
taip.
Bet klubai skirtingi, juridiniai vienetai skirtingi, na ir iš tikrųjų...
Įdomus projektas man, labai, man visai bent jau pristatymas, tas marketinginė pusė išdirbta pati pradžia įdomi.
Nes tuos investuotojus gali dviprasmiškai vertinti visokių mišių jų matym ir kartais net tas investuotojas į Lietuvos futbolą skamba taip, na, dviprasmiškai.
Taip.
Bet čia idėjos tikrai įdomios, čia viskas kūrėme ne nuo viršaus į apačią, kad įkursiu klubą ir tada o ten
ir iškart žaisiu lygoje.
Vaikai jaunimas kažkaip jo, pradėsiu žaisti lygoje, tada 3 sezonai, tada jeigu per 2 sezonus Europą nepatinkė, ai, išformuojam, nes šešioje to pinigų negaunam, donorais nebūsim ir taip toliau.
Tai čia yra geras tas modelis, man šitas irgi patinka, kai statoma piramidė, Baltijos futbolo akademija, tikrai žinome, kad turi daug vaikų grupių, treneriai patyrė, jau senai dirba tame toje sferoje, sakykime, ir tikrai, jeigu pažiūrėtume į pavardes ir tas pats Švobovičius ir kiti treneriai tenais dirbantys, taip, mes pažiūrėtume į pavardes rinktinėje nemaža dalis šių trenerių išugdytų futbolininkų atsidūrė, A lygoje taip pat žaidė mažai, tai tikrai matome, kad tie žmonės gali išugdyti, gali duoti Lietuvos futbolui produktą ir jeigu viskas eis iš apačios, na, sakykime, 3 3-4 metai jau tie vaikai yra surinkti, jau jie dabar turi tas grupės 16, 15, taip, 14
jie,
metų.
Jie startuoja kitos lygos žemesnėse, kad jiems iš tikrųjų, nes didžiausia problema tai yra, kad kai tau sukanka 17, 18, 19, tau pasirinkimų yra daug. Studijos, išvykimas į užsienį ar futbolas.
Taip.
Nes to ir to suderinti neįmanoma.
Bet tas futbolas yra labai siauras. Žalgiris Trakai Vilniuje,
taip,
tarkim.
Taip. Ir tų vaikų labai daug nubyra. Dar vienas aspektas, kai Baltijos futbolo akademija su galva dirba, netikojomis, taip, yra tas, kad ir bazė. Jie galvoja apie bazės. Nes Vilniuje bazių nu, tragiškai trūksta. Tai yra, mes esam vienintelė sostinė be stadiono, be aikščių. Ir net nėra čia ką kalbėti, daug prikalbėta. Jie Karoliniškėse tvarkosi savo bazę. Ir galbūt, duok dieve, pirmą kartą Lietuvoje yra ir tas pripučiamas balionas, kuris iš tikrųjų būtų galima žaisti ištisus metus, nes turim maniežus per visą Lietuvą tik du.
Ir tai čia dar labai geras, sakyčiau, net ir komercinis sprendimas, nes galbūt jeigu ne vien tik tavo grupės galės treniruotis, tu galėsi tą aikštę išnuomoti. Ir pavyzdžiui, atsimenu visai neseniai teko kalbėti su Valdu Dambrausku, kurio Rygos futbolo škola, ta vadinama tas klubas, Rygos futbolo mokykla, jinai turi irgi bazę ir tą bazę labai daug kam nuomoja. Ir iš ten susirinka labai nemažą dalį savo biudžetui. Tai čia yra labai, sakyčiau, toks sveikintinas irgi sprendimas.
Praėjusią savaitę man teko atvykti į sportimą tokiu neįprastu metu futbolui žaisti, tai 21:30.
Spėjau,
tai
buvo pilna.
Pusė 10, aš galvojau, na, galbūt čia jau tokie labai dideli entuziastai susirinks ir vienas ketvirtis galbūt ir bus užimtas. Aš jie jau, na, nustėrau. Pilna sportima buvo apie 100 žmonių žaidžiančių futbolą. Tai apie ką mes kalbam? Tokių maniežų Vilniuje turėtų būti 3-4 minimaliai. O dabar mes turim vieną per visą sostinę. Graudu, bet vis tiek kada nors ką nors laimėsim.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir keliaujame į įdomybių rubriką ir aišku, kad praėjusią savaitę jau pasklido tokie gandai apie Edgarą Jankauską, bet mes turim karštesnių galbūt naujienų, tautvydai kažką girdėjau, teko net kalbėtis su treneriu.
Na, teko su dabar buvusiu Lietuvos rinktinės treneriu bendrautis, atostogavo nemažą laiką ir iš tikrųjų reikia pailsėti po tokių metų Lietuvos rinktinėje.
Matėm, buvo susitikęs ir su Paryžiaus Saint-Germain'o treneriu.
Taip, kurie stovyklauja dabar Katare. Ir taip, Jankauskas patvirtino tuos gandus ar informaciją, kad juo domisi Baltarusijos klubai. Aišku, tiek treneriai, tiek futbolininkai jie niekada nenori, nu, galbūt ir negali atskleisti.
O taip, kol nėra parašai sudėti.
Darybos jau yra labiausiai įsibėgėjusios ir kol nėra pasirašytas kontraktas, tai tikrai negalima tvirtinti 100%. Bet jis patvirtino, kad taip yra susidomėjimas iš Baltarusijos klubų. Na, čia dar viena situacija, kai savam krašte pranašu nebūsi, tai visi nurašė Jankauską, bet dabar matom, kad situacija su trenerio paaiška yra labai bloga, bent jau šiuo momentu. Tai ar nereiks to Jankausko atsiprašyti.
Tai, sakyt, grįžk.
Tai Baltarusijos klubai, kurie daug ir geriau finansiškai ir istoriškai dabar laikosi negu Lietuvos klubai, tai tikrai domisi. Ir kadangi iš pačio Jankausko nepavyko ištraukti, kuris būtent tas klubas, su kuriuo jis gali pasirašyti kontraktą, tai teko bendrauti su Baltarusijos sporto žurnalistais, būtent futbolo žurnalistais. Ir sakė, kad didžiausias sudomėjimas yra iš Bresto komandos ir labai tikisi Bresto Dinamo klubo vadovai, kad Jankauskas atvyks į jų klubą ir sako, na taip, Baltarusijos žurnalistų duomenimis sako, kad na, tikrai daroma viskas,
nemaži, tai?
Daroma viskas, kad Jankauskas būtų jų komandos treneriu, o apie Minsko Dinamo tai nepasitvirtino tai ir sako, kad na, pačiam klube nėra gera situacija, taip, ir nėra remėjų ir geriausi lyderiai išvažiavę. Išvykę į kitus klubus, tai Minsko Dinamo nėra tas klubas, kuris jau dabar konkuruotų dėl Jankausko parašo.
Na, tikrai, įdomu bus pažiūrėti, kur pasisuks trenerio karjera.
Svarbiausia, kad jį nesibaigtų, nes matome tikrai blogų pavyzdžių, kaip ir Raimondas Žutautas ir Igoris Pankratyvas, kur na, Lietuvos rinktinė kaip ir žmonėm tampa paskutinė karjeros totelė būtent trenerio.
Na, Raimondas Žutautas neaišku, ar jis ir norėjo būti toliau treneriu, čia irgi toksai klausimas didžiulis dar.
Na, jeigu būtų gerai susiklostę ir pasiūlytų kontraktą geras klubas, tai manau, kad tikrai būtų tęsęs trenerio karjerą, bet
gal
matom, kad kitokia karjera užsijėmė ir nebuvo į gerą žmogų.
Taip, na, Liucija Vaitukaitytė papildė Sevijos klubą, na, žinomas tikrai Ispanijoje klubas, aišku, čia kalbame apie moterų komandą. Šiuo metu galbūt tai komandai ne taip gerai sekasi, bet žinome, kad Liucija buvo išvykusi prieš tai į Saragosą, po to žaidė Tenerifėje ir dabar grįžo į žemyną, taip sakant, ir Sevijos klubas tikrai, na, gera stotelė jai ir jinai yra praėjusių metų paskelbta geriausia jaunąja Lietuvos futbolininkė, šiemet turbūt irgi ta taps, na, bet vėl akmenėlis į Lietuvos futbolo federacijos daržą dar vienas. Akivaizdu, kad turbūt niekam nėra abejonių, kad Liucija šiuo metu yra geriausia apskritai Lietuvos futbolininkė, bet ji kažkodėl pateko tik tarp jaunimo kategorijos, o geriausių moterų rinkimuose net į tą dešimtuką net galimybės rinkti nebuvo. Ne? Kitas dalykas, kas yra labai įdomu ir šią savaitę paskelbė Petras Čechas, kad jau baigė jis savo profesionalo karjerą po šio sezono, na, dabar yra tapęs jau antruoju Arsenalo vartininku, nukonkuravo į vokietis jaunas Bertas Leno, nors ten vėl klausimas, kuris dar šiuo metu yra geresnis, bet tikrai, na, tokia skambi žinia ir sakyčiau, kad vienas turbūt per istoriją, jeigu paėmus, turbūt vienas iš geriausių Premier lygos vartininkų, ir jeigu pažiūrėtume 623 rungtynės sužaistos apskritai tuo jo buvimo metu Anglijoje buvimo metu ir 270 rungtynių išlaikyti sausi vartai, tai daugiau nei 45%, na, fantastikas rezultatas.
Na, aš pasakysiu taip, kad per anksti jisai perėjo į Londono Chelsea, jeigu būtų perėjęs šiuo metu, tai jo kaina būtų, pačiame jeigu žydėjime, tai jo kaina būtų, man atrodo, 80 milijonų eurų.
Na, gal net ir 100
jau. Ir dar, man atrodo, konkuruotų dar.
Atsiminkim tuos laikus, kai perėdinėjo iš Reno klubo, iš tikrai kuklios prancūzijos komandos.
O už kuklius 7 milijonus eurų?
Na, tiksliai neatsimenu, bet tikrai ne už didelius pinigus ir aš atsimenu, kad tuo metu, kai Mourinho nupirko, šį žmogų, na, Mourinho tada buvo, aišku, pikė savo ir visi Anglijai klausinėjo, kas čia per vartininkas, ką jis čia darys, kiek reikia, kokio mėnesio, turbūt dviejų ir visi suprato, kas toks yra Petras Čechas, na, tikrai, aš prilyginčiau Petrą prie, na, nežinau, prie Edvino van der Saro, prie Šmeichelio, na, tikrai, prie tokių vartininkų lyginčių, kurie, na, fantastiškai.
Na, tikrai vienas iš tų garsiausių, manau, kad į top 10 visų laikų vartininkų tikrai jisai drąsiai pretenduotų ir paliko ryškų įspūdį, aišku, daugiausia Premier lygoje.
Taip.
Su Chelsea iškovojo visus įmanomus titulus.
Ir čempionų lyga laimėta, Europos lyga. Berods 4 taip Premier lygos titulai, na, tikrai įspūdingi. Na, tikrai taulės kelis kartus
laimėtos. Visų laikų futbolininkas, kuris žaidė nemažą karjeros dalį su šalmu.
Na, Kristianas Kyvo dar gali čia tur šiek tiek.
Na, nusileis, tai iš tikrųjų, na, ta trauma, sunki trauma, kuri vėja galėjo pasibaigti labai liūdnai, ne tik futbolinko karjeroje, bet ir gyvenime.
Gerai,
tai iš tikrųjų buvo daug baimės, kad jis negalės tęsti karjeros, nes vis dėlto tokia sunki galvos trauma, bet matom, rado išeitį tiek medikai, tiek viskas, nebet būdavo pačioj pradžioj netgi taip jautru žiūrėti.
Nejauku žiūrėti.
Jeigu kas nors iš pūlėjo eidavo taip jau kiečiau, tai tikrai būdavo baisu, kad nes jeigu dar vienas toks panašus susidūrimas, tai man atrodo, čia būtų pasibaigę labai liūdna, aišku, tai nepasibaigė, bet liūdna, kad jis baigė karjerą, tikrai viena tokių ryškių asmenybių, kurią būdavo malonu visada žiūrėti aikštėje.
Ir sakyčiau, kad prie tos auksinės Chelsea kartos, kai jinai beveik laimėjo viską ir tikrai daug titulų laimėjo tiek Anglijoje, tiek ir, na, tarptautinėme fronte, tai Čechas labai smarkiai prisidėjo, atsiminkim, ir 11 metrų baudinėje atremti čempionų lygos finale.
Na, taip. Na ir pratęskime vartininkų temą ir dabar vienas geriausių vartininkų, kuris ypač sužibėjo pastaruoju metu, tai Davidas De Gea, Manchester United vartininkas ir jo kontraktas su Manchesteriu baigėsi šių metų vasarą. Ir pasirodė Anglijos žiniasklaidoje
pranešimai. Bet jau dabar ten kainos vaikšto.
Dabar šiuo metu De Gea, kuris atvyko į Manchesterį 2011 metais, uždirba 200 tūkstančių svarų per savaitę.
Tai
ir
dvigubins.
Ir kad 400 tūkstančių per savaitę. Žaisčiau.
A, brangiausiai apmokamų vartininkų taptų Davidas De Gea viso futbolo istorijoje, jeigu tas kontraktas būtų pasirašytas.
Bet jei išlaikys tokią sportinę formą, jisai tikrai vertas, nes dabar, pavyzdžiui, įsigyti vartininką, matom, kad ir tiek
Liverpoolis,
kiek sumokėjo, tai 60-70 milijonų tokios
kainos,
tai tu gali pasiskaičiuoti, ar geriau mokėti 400 tūkstančių per savaitę ir jį dar turėti kiek metų, ar pirktis ir vėlgi perki.
Ką ten maišė?
Taip.
Na, tikrai. Kita įdomi žinia, kad Blažikovskis bando išgelbėti savo jaunystės, taip sakykim, gal net vaikystės klubą Vyslą ir jau nutraukęs yra kontraktą abipusį sutarimų su Wolfsburgu, kuriame žaidė ir, na, atrodo, kad jau visiškai nėra jokių kliūčių jam papildyti komandą, žaisti jisai nemokamai ir dar pats ateidamas į komandą pridėjo 300 tūkstančių eurų tam, kad būtų išmokėti atlyginimą.
Net, savaitės atlyginimas.
Ne pati geriausia situacija dabar tame Lenkijos klube, bet, na, galbūt išgyvens ir galbūt į Kubą, vadinamas taip, Vokietijoje padės savo jaunystės klubui išgyventi. Gražus poilgis, tikrai.
Vieniem futbolas rūpi aikštėje, čempionatai įsibėgėja, atsinaujina po žiemos pertraukos, nuo Paris Saint-Germain'o futbolininkai, kurie stovyklauja Katare, ir jau minėjome laidoje, kad ir buvo Edgaras Jankauskas su jais susitikęs ir su treneriu bendravo. Apie futbolą, aišku, bet Tuchelį buvo ne tik galvoje futbolas, bet ir kupnarugariai. Tai pasižiūrėjo futbolininkai su treneriais ir Neymaras, Thiago Silva, Marco Verratti ir Angelis Di Maria dalyvavo kupnarugarių lenktynės ir jie stebėjo. Šiek tiek ir pastatė pinigų, kaip žinau, už tas kupnarugarius ir laimėtojų komanda nusprendė, kad tos 50 tūkstančių eurų, kurie buvo laimėti, paskirs labdarai. Tai tikrai gražus ir reginys, ir renginys.
Futbolo lažybos. Olibet.
Kaip visada, mėgstamiausia mūsų su Tautvidu rubrika – raudono kortelė.
Arba liūdniausia.
Na taip, vis dalies jinai tokia liūdna kartais, bet mes jas stengiamės na, bent jau kažkiek praskaidrinti. Tai Tautvidai rieš savoje.
Raudono kortelė Klaipėdos Atlanto... Toriau skaityti kūrėjui, savininkui, bet sakau dabar Duobkasiui, Vaciui Lekevičiui, na, negalima taip elgtis ir laidot legendinių klubų, tokią istoriją turinčių klubų, na, jei tau nereikia, na, tie duok tą klubą, tik tęstų tradicijas, kad turėtų vaikai ir jaunimas kur žaist, kad turėtų sirgaliai kur ateiti ir pamatyti raudoną kortelę ir su diskvalifikacija iki gyvos galvos.
Na, Marcelo Bielsa tikrai diskvalifikacijas iki gyvos galvos neteikčiau, jisai bando prikelti legendinį Leeds klubą, kurį senesnės futbolo kartos žmonės atsimena, kad buvo žaidęs ir čempionų lygos pusfinalyje kažkada ir turėjo tikrai fantastišką komandą, tai dabar jinai yra čempiončipo antrojo Anglijos divizionų lyderė. Ir Marcelo Bielsa lyderių turbūt tapo neveltui, jisai paskelta, kad net ir pats prisipažino, kad ir jisai, ir jo treneri, jo asistentai stebėdavo visų komandų, visų yra matę kitų jo varžovų treniruotės. Na, tai nėra kažkoks įstatymo pažeidimas, už tai kažkas turbūt bausmės negaus, na, bet ne džentelmeniška.
Na, etika yra,
tikrai.
Etika yra,
ir čia raudona kortelė, Marcelo Bielsa, tarjeta roja. Laidos pabaigoje tradiciškai kviečiame jūs spėti vienerių rungtynių rezultatą ir laimėti kamuolį ir šį kartą reikės atspėti rungtynes Anglijos Premier League, Londono Chelsea prieš Londono Arsenalą.
Na, šiandien atsisveikiname, ačiū, kad žiūrėjote ir iki.
Iki.
Futbolo lažybos. Olibet.